Tällä kertaa tutustumme Venäjällä tehtävään työhön. Kansanlähetyksellä on siinä pitkät juuret. Yksi kirja, josta voit lukea lisää tästä asiasta, on Pentti Heinilän kirjoittama Erittäin salainen. Taitaa kuitenkin olla, että tuo kirja on loppuun myyty tällä hetkellä, mutta käytettynä sitä saa nettikirjakauppa.comista, sitä ei ainakaan tuntunut löytyvän. Mutta käytettynä saattaa löytyäkin jostain. Mutta tällä kertaa ei katsota menneeseen, vaan katsotaan tulevaisuuteen, nimittäin Saara Mrtsälä on lähdössä Venäjälle myöhemmin lähetystyöhön. Nyt hän on kuitenkin tekemässä valmisteluja siihen. Haastattelu on äänitetty alkuvuodesta, mutta silti edelleen ajankohtainen. Aluksi meinasi jäädä haastattelijalla yksi nappi painamatta, mutta sitten otettiin uusiksi. Ja haastattelijanhan siis toimii minä itse, Mika Järvinen.
No niin, ja nyt aloitetaan kato.
No hyvä.
No niin, tässä Järvisen Mika. Ollaan täällä Uudentien toimituksen tiloissa ja mulla on haastateltavana tässä Saara Mrtsälä, joka on lähdössä lähetystyöhön. Miten sä päädyit lähtemään?
Se oli pitkä prosessi kyllä, mutta siinä meni silleen, että mä olin lapsena saanut lähetyskutsun, mutta sitten mä olin sen vähän niin kuin unohtanut sitten kasvaessaan. Ja sitten Jumala mua alkoi muistuttelemaan siitä sitten aikuisiällä ja noin 3-4 vuotta sitten tuli kysymys, haluatko lähteä lähetystyöhön. Ja mä yritin vastata ei, mutta oli pakko vastata kyllä ja tässä nyt ollaan.
Millä eväillä sä oot lähdössä sinne, eli mitä sä oot tehnyt aikaisemmin?
No tosiaan synnyin lähetyslapseksi, että on niin kuin tämän lähetyslapsikokemus lähetystyöstä olemassa, mutta tosiaan olen ollut sitten seurakunnassa myös lähetyssihteerin hommissa, niin mulla on tullut sitä kautta niin kuin myös tutuksi lähetystyö sitten niin kuin seurakunnan näkökulmasta. Ja toki omat vanhemmat olet lähetystyössä ja niitä on tukenut, että ainakin sellaista evästystä on löytynyt.
Sut on nyt siunattu ihan lähtiäksi lähetystyöhön. Osaatko kuvailla, minkälainen tunnelma ja fiilis oli sillä hetkellä?
No oli semmoinen pieni, mutta kiitollinen olo, että jotenkin tuntui, että minäkö lähteä lähetystyöhön, mutta sitten saman aikaan jotenkin niin kuin tuli semmoinen kiitollinen olo ja myös semmoinen siunattu olo, että saa olla niin kuin viemässä evankeliumia Jeesuksesta eteenpäin, mutta että tämmöinen sekamelska.
Varmaan on sekamelska ylipäätään lähteminen, kun joutuu valmistelemaan ja sitten samaan aikaan ehkä pikkasen opettelee jo kieltä.
No joo, koko ajan pitää just miettiä, että mitä kaikkea pitää ennen lähtöä tehdä, mutta kielen opiskelu mä aloittin jo tuolla lähetyslinjalla ollessani vähän sen, mutta sitten se on nyt vuodenvaihteen jälkeen vähän jäänyt tauolle, mutta tarkoitus olisi taas jatkaa opiskelua ihan itsenäisesti tällä hetkellä, mutta että sitten tietenkin kielikoulu kohdemaassa aikana.
Millä tavalla, kun sä oot kaksikielinen, niin tuntuuko susta, että sulle on apua siitä, että sä osaat suomen kieltä ja kroatian kieltä?
No siinä mielessä, että kun kroatian kieli on slaavilainen kieli niin kuin venäjäkin, niin niissä on jotain samanlaisuuksia, vaikka ne onkin niin kuin vähän eri slaavisia kieliä. Mutta kuitenkin, että löytyy samoja sanoja, mutta sitten löytyy samoja sanoja eri merkityksillä. Mutta että kyllä se auttaa ja kielioppikin on suht koht samaa niin kuin kroatian ja venäjän välillä. Että kyllä mä uskon, että siitä on apua.
Tässä nyt vähän niin kuin livahti se, että mihin sä oot menossa. Onko tieto, mihin sä oot siellä Venäjällä menossa?
No tosiaan, olisi tarkoitus lähteä nyt suoraan Novosibirskiin, eli ihan sinne Siperiaan, ja ekaksi siellä tosiaan sitten aloittaisin kielikoulun, ja myöhemmin sitten itse työt.
No nythän ei vielä tietenkään voi sanoa, että minkälaista työtä se tulee olemaan tarkasti, mutta minkälaisia haavekuvia ja toiveita sulla siitä itsellä on?
No kyllä se tämän mun nykyisen ammatin kohdalla, niin kyllä niin tämä nuorisotyö on aina lähellä sydäntä ja muutenkin niin seurakuntatyö on semmoinen. Niin kyllä mä uskon, että jotain näihin liittyvää sitten sielläkin hommaa sitten on.
Kansanlähetyksellähän on siellä jo yksi Saara tekemässä työtä, niin millä tavalla te aiotte nyt sitten erotella toisenne? Että ihmiset osaa kutsua teitä oikeilla nimillä.
Meidän pomo kyllä on alkanut mua kutsumaan Saaruskaksi, mutta ja toista Saara pelkäksi Saaraksi, mutta mä en tiedä sitä, miten itse Venäjällä sitten meidät erotellaan, mutta että mulla on oma lempinimi, mitä mä oon Suomessa saanut, niin sitä mä oon tätä yrittänyt vähän täällä, että meitä voi erotella mun lempinimestä, että toinen Saara on Saara ja mä olisin McLaren, mutta en tiedä, miten siinä käy.
Sulla on niinku aika pitkä tämä prosessi, kun sä oot lähtenyt. Millä tavalla sä rohkaisisit ihmisiä miettimään asiaa, että missä heidän paikkansa on lähetystyössä, että olisiko kenties lähtemisessä?
No joo, ja mä uskon, että jokaisella ihmisellä on se oma, niin kuin, miten voi itse niin kuin, toimia tässä lähetystyön hommassa, että osa tietenkin lähtee ja osa jää, mutta nekin, jotka jää, niin voi tosiaan sitten olla mukana lähetystyössä, että tarvitaan kaikkia, mutta että ehkä just se, että mä joskus kuullut semmoisen sitaatin, että jos et voi olla lähtemättä lähetystyöhön, niin lähe. Tai siis niin kuin silleen, että jos tuntuu, että se on semmoinen homma, minkä niin kuin sydän palaa ja kokee, että se on se juttu, niin sitten, niin kuin, sitten vaan menoksi niin sanotusti.
Mitkä on sun kolme sellaista rukousaihetta just nyt, mihin sä toivoisit rukousta sun puolesta?
No, ekaksi ihan tämä valmistelu sitten siihen lähtöön, kun elokuussa lähden. Tässä on kyllä pitkä aika vielä lähtöön, mutta kuitenkin pitää pikkuhiljaa valmistella. Ja sitten toki toi kielen opiskelu, että sitten emme kroatia ja venäjä sekaisin, se on sellainen pieni pelko, mutta muutenkin, että oppisi niin kuin venäjää kunnolla. Ja sitten nyt tämä, niin kauan kun olen täällä Suomessa, niin että kaikki nämä seurakuntavierailut ja muut, niin olisi sujuisi ihan mukavasti.
Sanoit, että Kroatia ja Venäjä, ettei mene sekaisin, niin minkä verran pääset puhumaan Siperiassa Kroatiaa?
No sitä mä en oikein tiedä, että onko siellä Kroatia. Kai siellä joku Kroatia voisi Kroatti olla, mutta en oikein tiedä. En ole tutkinut asiaa, mutta ehkä sattumoisin saattaa törmätä johonkin Kroattiin siellä sitten.
Onko suurempi todennäköisyys törmätä siellä kuin täällä Suomessa?
No en mä tiedä. Mä veikkaan, että ne on yhtä suuret, koska Suomessakin mä oon törmännyt vain pariin Kroattiin. Niin mä veikkaan, että ne on aika tasoissa.
Kiitos ja turvallista ja siunattua matkaa.
Hei, Saara Myrtsälä on siis lähdössä uutena lähetystyöntekijänä Venäjälle, joten kaipaa vielä tukijoitaan taaksensa. Yksi tapa, jolla pääset seuraamaan ja tukemaan häntä, on menemällä kansanlähetys.fi-osoitteeseen. Ja sieltä valitset suuressa mukana lähetystyö, lähetystyöntekijät. Ja siellä näetkin jo Saaran nimen ja naaman. Hänen nimeensä klikkaamalla pääset sitten lukemaan hänestä lisää ja tilaamaan hänen uutiskirjeensä. Tästä naisesta kuulemme vielä. Mutta nyt kuulemme toisesta Saarasta. Nimittäin Venäjällä on tehnyt jo työtä Saara, mutta ei Myrtsälä, vaan Karttunen.
Saara Karttunen, sä oot ollut Novosibirskissä kuinka kauan lähetystyössä?
No, mä oon ollut siellä yhden työkauden, eli 3,5 vuotta nyt tähän mennessä. Ja nyt mä oon sitten ollut kotimaan jaksolla ja suunnittelen sitten toiselle työkaudelle lähtöä.
Ja nyt sä saat sinne myös seuraksi toisen Saaran. Minkälaisia ajatuksia sulla on, että miten ihmiset osaa sanoa teidät oikeilla nimillä? Silleen, että myös tunnistatte itten.
Ja sehän nähdään, miten se tulee käymään. Että voi olla, että meidän pitää keksiä jotkut hyvät säännöt, niin kuin miten meidät erottaa. Ja voi olla, että käy niin, että venäläiset ajattelee, että yleisin suomalainen naisen nimi on Saara tai jälkeen, mutta ehkä joku Saarutska tai joku tulee sitten toisesta, että millä meidät erotetaan toisestamme.
Minkälainen tunne sulla ja fiilis on siitä, että sinne tulee nyt toinen ihminen kanssa? Tavallaan oot ollut yksinäinen. Totta kai siellä on seurakunta ja muita lähettejä, mutta ne on sitten taas lähetysperheinä siellä.
No on se kyllä tosi tärkeää, että on joku työpari. Että kyllä mä jotenkin olen kokenut sen, että on hirveän tärkeää, että on tiimi, jonka kanssa voi jakaa ajatuksia. Ja on tietenkin tosi kiva, että on paikallisia työkavereita ja on niin kuin, että sekin on paljon, että on hyvä yhteys heidän kanssa, mutta on sitten kyllä tosi tärkeää, että on ihmisiä, jotka tulee samasta taustasta suurin piirtein kuin itsekin tulee ja katsoo sitä hommaa vähän samasta perspektiivistä ja jotenkin, että kyllä mä oon kokenut, että se on hirveän tärkeää, että on sitten myöskin niin kuin työpari ja ajattelen, että ehkä siinä on niin kuin semmoinen hengellinenkin viisaus, että kun Jeesuskin lähetti 2 kerrallaan, että iloitsen siitä, että saan sinne työparin ja voi sitten jotenkin yhdessäkin niin kuin jakaa ja suunnitella ehkä sitten myös sitä työtä ja elää yhdessä sitä lähetyselämää. Että iloitsen kyllä kovasti siitä, että saan Saaran sinne seuraksi.
Mitä sun työkuvaan on kuulunut tähän mennessä?
No sanotaan niin, että työnkuva on ollut aika moninainen, mutta on monesti tuo seurakuntavierailullakin sanonut, että mä oon ollut seurakuntatyössä Venäjällä, että se on sopivan semmoinen epämääräinen, mutta kuvaava niin kuin siitä työstä, mitä on siellä tehnyt. Että mä ajattelen, että ehkä meidän lähettien päätehtävä on ollut siellä olla paikallisten työntekijöiden tukena suunnittelemassa ja toteuttamassa sitä seurakunnan toimintaa ja ideoimassa myöskin uutta. Mutta käytännössä sitten mun työ on ollut aika paljon lapsityötä, että mä oon pitänyt siellä pyhäkouluja ja lastenleirejä. Ja sitten nyt viimeisimpinä niin sit on ollut myös semmoista sielunhoidollista toimintaa siellä, että semmoista sielunhoitopiiriä mä oon vähän siellä pyörittänyt ja ajattelen, että sille on varmaan siellä ollut tarvetta ja kysyntää ja toivon, että sitä voisi ehkä sitten jatkaakin myös uudella työkaudella. Ja on myös ollut niin kuin raamattupiirejä ja tämän tyyppistä toimintaa, mikä on sitten ollut omalla vastuulla siellä, että sitä se on ollut. Ja tietenkin mä oon ollut diakoniatyössä, tai diakonista on koulutukselta, niin se on ollut vähän semmoinen mun ajatus, että miten sitä oikein voisi tehdä sit siellä, että se on ollut kauhean erilaista se diakoniatyö rakenteeltaan kuin meillä Suomessa on, että siellä ei ole mitään valmiita diakonissa on saappaita ollut mihinkä polkasta, vaan että kaikki se työ on niin kuin vapaaehtoispohjalta ja näin, että myöskin että sellaista se diakoniatyö on ollut siellä, että hyvin ruohonjuuritason hommaa, että niin kuin ihmisiä kohdataan siellä arjessa ja sitten vähän sen mukaan aina, mitä se tulee tarpeita, niin niihin yrittää vastata olla vähän kuuntelevana korvana ja ostaa nälkäisille leipää, että vähän tällaista, mutta sitten myös seurakunnassakin on sitten, sinne tulee hyvin monenlaisista tilanteista ihmisiä, että siellä on aika paljon ollaan saatu lahjoituksena muun muassa vaatteita ja niitä jaettu, että se diakoniatyö on ollut vähän tämän tyyppistä, mutta saan nähdä, että olisiko se sitten jotain sellaista, mitä voisi siellä jatkossa kehittääkin.
Mitä luulet, kun Saara tulee sinne, toinen Saara, mitä se tulee mahdollistamaan näissä jutuissa, mitä sä äsken sanoit?
Joo, vaikea vielä niin jotenkin nähdä sitä kokonaisuutta, että mitä se niin tuo tullessaan. Että sitä varmaan kysellään ja rukoillaan vähän jotenkin, että mikä se on se, mihin meidät on kutsuttu. Että mä luulen, että varmasti Saaralla on paljon annettavaa siihen meidän lapsityöhön ja ideoita ja ajatuksia siihen, että ehkä varmaan jotain sillä saralla. Mutta on meillä sitten ollut tämmöinen yhteinen juttu tässä nyt matkan varrella ennen tässä valmisteluvaiheessa. Meillä on vähän semmoisia haaveita niin jotenkin sit tavoittavasta työstä, että sitä voisi niin kuin siellä yhdessäkin jotenkin tehdä ja tietenkin koko lähetystyöhön kuuluu se tavoittava ajatus, mutta että ehkä niin, kuin, niin jotenkin toivotaan, että voitaisiin olla yhdessä tavoittamassa siellä niin, jotka ei vielä ole siellä meidän seurakunnan piiristä, jotka ei koskaan kuulu vielä evankeliumia, on tullut vielä Jeesuksen omiksi, että ehkä jotain sellaista ja jotenkin, että ehkä sitä ideaa ja ajatusta voisi myös viedä siellä seurakunnassa eteenpäin, että ehkä tämmöinen yhteinen unelma meillä nyt vähän tällä hetkellä siitä hommasta on.
Minkälaisia visioita ja käytännön ideoita teillä on Novosibirskin seurakunnassa tulevaisuudelle?
No mä just juttelin Timurin meidän kirkkoherran kanssa tuossa pöydässä ja ehkä siellä ainakin heille tämmöiset akuutit tai tämmöisiä tämän niin kuin lähitulevaisuuden suunnitelmia erityisesti kylätyöhön panostaa ja se on ollut ilo, että se on niin kuin mennyt siellä eteenpäin, että siellä alussa vain oikeastaan yksi perhe vaan mukana siinä työssä, mutta nyt siellä on useampia perheitä ja sinne vähän toivotaan, että saataisiin joku maapalsta, että sinne voitaisiin rakentaa jonkunlainen tämmöinen seurakunnan kokoontumispaikka, että se on yleensä Venäjällä aika tärkeää, että ehkä yksi tämmöinen tulevaisuuden unelma on siitä kylätyöstä, että se voisi jotenkin siellä kasvaa. Että se on semmoinen käytännönkin juttu, mutta kyllä se, mä ajattelen, että mitä mä itse lähettinä jotenkin toivon, niin on se, että seurakunta voisi jotenkin vahvistua ja kasvaa myös uskossa ja jotenkin saada semmoisia juuria, että sillä olisi semmoisia, on semmoista hengellistä vahvuutta jotenkin ja että ihmiset löytäisi jotenkin oman palvelupaikkaansa ja tehtävänsä ja sitä kautta se evankeliumikin saisi mennä eteenpäin, että jotenkin olisi semmoinen näky siitä tavoittavasta työstä, ja se siellä kyllä onkin niin kuin olemassa, mutta että, niin jotenkin mä toivon sitä, että ihmiset voisivat kasvaa uskossa, ja evankeliumi voisi mennä eteenpäin, tällaiset päälinjaukset.
Siinä oli hyvät rukousaiheet, että löytyy se paikka sille toiminnalle ja tavoittava työ. Voidaan jatkaa rukousta niiden puolesta. Kiitos, Saara.
Kiitos.
Äsken mainitsin jo, mistä pääset tilaamaan Saara Mertsälän kirjeen. Ja sieltä samaseista kansanlähetys.fi-osoitteesta pääset tilaamaan myös Saara Karttusen kirjeen. Jos olet kuunnellut Raamattuavain ekstroja viime viikkoina, olet huomannut, että olen tehnyt tällaisia niin sanottuja yllätyssoittoja ihmisille. Koska minäkin teen tätä työtä nyt kotoa käsin, niin asia nyt menee tällä tavalla. Ja siksi täytyy haastattelutkin hoitaa tälleen soittamalla. Mutta yllätyssoitto kohdistui tällä kertaa Juha Saareen, joka on ollut Venäjällä työssä jo vuodesta 2000 perheineen. Tällä hetkellä Juha tekee Suomesta käsin töitä Venäjälle. Mutta koska Venäjälle kulkeminen on nyt aika hankalaa, niin hän tekee ihan Suomesta käsin, joten puhelimen ääressä ja tietokoneella varmaankin ollaan paljon tekemisissä. Juttelin Juhan kanssa hieman, minkälaisia eroja on suomalaisessa ja venäläisessä tavassa juhlia pääsiäistä. Mutta soitetaanpas nyt Juhalle.
Juha.
No moi Juha, mitenkäs pääsiäinen teidän perheessä on yleensä tavattu juhlia?
Tietenkin siihen kuuluu erilaiset syömiset ja ennen kaikkea sitten tietenkin jumalanpalveluset käydään pääsiäiskirkossa. Oikeastaan pääsiäinen alkaa tietenkin jo sitä hiljaisesta viikosta. Että aika usein käydään kuuntelemassa jotain ahtisaarnoja ja sitten kiiras torstaina ehtoolliskirkossa. Ja pitkän perjantain kirkko on myös tärkeä. Mutta sitten ilman muuta pääsiäisaamuna jumalanpalveluksessa.
Sä ja teidän perhe on ollut Venäjällä pitkän aikaa lähetystyössä. Tällä hetkellä teet Suomesta käsin, mutta on kuitenkin varmasti tuntuma siihen venäläiseen pääsiäiskulttuuriin. Niin millä tavalla Venäjän pääsiäinen eroaa suomalaisesta pääsiäisestä?
No siinä on oikeastaan montakin asiaa. Tietenkin yksi semmoinen, voisi sanoa, että hieman hankalakin tekijä on se, että Venäjällä eletään kirkollisesti vielä tämmöistä niin sanottua juliaanista kalenteria, joka sitten toisinaan saattaa siirtää pääsiäisen meidän gregorianisesta kalenterista aika kauaskin. Siinä on hyviä puolia ja huonoja puolia. Sanotaan, hyvä puoli on se, että kun lähetystyössä monta kertaa on monia seurakuntia, niin joissakin seurakunnissa voidaan pääsiäistä viettää meidän gregorianisen kalenterin mukaan ja sitten vähän ajan päästä toiseen kertaan juliaanisen kalenterin mukaan. Eli seurakunnat joskus elää vähän eri rytmissä. Venäjä on maa, jossa ortodoksisuus näkyy ja se on mun mielestä hieno juttu sillä lailla, että ortodoksikirkkojen ja ihan kaduilla saattaa olla sellaisia isoja panderolleja, julisteita, jossa lukee vaikka, että Jeesus on ylösnoussut ja ne ilmestyy sinne aika paljon ennen pääsiäistä. Tai sitten vaan tämmöinen HV-merkinnät on hyvin monessa paikassa, eli Kristus Vaskres, Kristus on ylösnoussut. Mutta sitten jos menee ihan niin kuin arkeen ja ehkä kirkollisenkin arkeen, niin siellähän on tämmöinen pääsiäistervehdys. Eli pääsiäisaamuna tervehditään, että Kristus Vaskres, ja siihen vastataan, että vaistinna Vaskres, eli Kristus on ylösnoussut, totisesti hän on ylösnoussut. Ja tämä on ihan semmoinen pääsiäistervehdys, jota kuulee ennen kaikkea seurakunnissa tietenkin, mutta ihan kadulla ihmiset tervehtii toisiansa.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että ihmiset, jotka ei käy välttämättä kovin paljon kirkossa, niin kuitenkin tervehtii tällä?
Joo, se kuuluu siihen ja jopa kerrotaan, että neuvostoaikana niin ihmiset ajattelematta sitä, että mitä se tarkoitti, niin saattavat tervehtiä jopa ateisti toisiaan. Kristus on ylösnoussut. Joo. Että se on aika hieno ja kirkossa tietenkin sitten niin ortodoksikirkossa kuin luterilaisessa kirkossa ja missä tahansa muussa kristillisessä kirkossa, niin sitä huudetaan monta kertaa, että Kristus on ylösnoussut, totisesti hän on ylösnoussut.
Kuinka monessa eri seurakunnassa te ehditte palvelemaan muuten siellä Venäjällä?
No meillä oli semmoinen, että me ensin oltiin vähän aikaa Pietarissa, opiskeltiin kieltä ja tutustuttiin Inkerin kirkkoon ennen kaikkea. Ja siinä vaiheessa tuli monessa seurakunnassa auteltua. Mutta sitten me muutettiin Omskiin, joka on siinä Länsi-Siperiassa. Ja se Omsk oli meidän niin kuin kotiseurakunta. Eli siinä mä olin ensin 4 vuotta, olin kirkkoherrana ja sitten ihan tavallisena pappina. Olin 7 vuotta sitten Siperian rovasti ja siihen rovastikuntaan sitten kuului oikeastaan semmoinen kymmenkunta seurakuntaa tai tämmöistä hengellistä ryhmää, kappeliseurakuntaa ja niissä sitten vierailin. Mutta Omsk oli se meidän kotiseurakunta.
Millä tavalla siellä pääsiäinen otettiin huomioon ja osasko siihen suomalaisena tuoda mitään sellaista, mitä ei ehkä siellä ollut totuttu kokemaan?
No joo, kyllähän siellä oli sitä paljon, että jollain lailla oli ehkä jopa niin kuin pääsiäisen merkitys oli neuvostoaikana sitten jo jollain lailla ihmisiltä hukkunut tai se oli vähän sumea, että oli kyllä niin kuin joitakin tämmöisiä kristillisiä lähtöisiä tapoja, että oli näitä palmunoksia tai miksikä niitä nyt sanotaan, siis näitä kissan, mitä ne on, pajunkissoja. Eli tämmöisiä pajunoksia saatettiin tuoda kirkkoon tai koteihin ja sitten oli tämä kananmunia, keitettiin pääsiäinen ja niitä sitten toisiaan vastaan rikottiin ja kilpailtiin. Oli siis tämmöistä tiettyä kansanperinnettä säilynyt, mutta sitten ihan niin kuin pääsiäisen niin kuin ydinsanoma oli kyllä osittain ihmisiltä niin kuin kadoksessa. Se tiedettiin, että pääsiäinen on tietenkin ylösnousemuksen juhla. Siinä ei ollut niin kuin sitä kahta sanaa, että ei sitä ihmiset olisi tiennyt, että Kristus ylösnousi. Mutta niin kuin se koko pääsiäisen aika, että jo hiljainen viikko, että hiljennytään siihen pääsiäisen odottamiseen paaston aikaa ja mikä se paasto todella on, että Venäjällähän on niin kuin kyllä ihmiset tietää, että paasto on sitä, että ei syödä makkaraa, mutta niin kuin sillä syvemmin, että mitä sillä tarkoitetaan ja sitten ehkä semmoinen hiljaisen viikon elämä myös siihen, että ruvettiin pitämään ahtisaarnoja ja kiirastorstai Jumalan palveluksia ja pitkä perjantai Jumalan palveluksia. Ehkä myös semmoista vähän semmoista liturgista juttua, että alttari puettiin eri lailla paaston aikana ja pitkänä perjantaina alttari puettiin mustaa. Ja tämmöistä vanhaa luterilaista kristillistä traditiota ehkä siihen tuli sitten muuten.
Mitä meillä Suomessa olisi opittavaa siitä venäläisestä kulttuurista? Mitä sieltä kannattaisi tuoda tähän meidän pääsiäiseen?
No kyllä mä ajattelin, että siellä on niin kuin hienoa on se, että pääsiäinen todella niin kuin ymmärretään, siihen keskitytään. Pääsiäinen on Venäjällä vuoden suuri juhla, kirkkovuoden suuri juhla ja nimenomaan se niin kuin pääsiäisen iloisuus, että Kristus on ylösnoussut, että totisesti hän elää.
Mm.
Että se niin näkyy ja kuuluu ja jopa niin kuin Suomessa laitetaan jouluvaloja. Hyvissä ajoin monesti enemmän niin kuin markkinameiningissä, mutta että siellä ihan oli tosiaan tämmöisiä julisteita, saattoi mennä kadun yli, jossa luki, että Kristus on ylösnoussut. Niin se oli minusta niin kuin hienoa, että sitä ei niin kuin mitenkään hävetty, tai se jopa niin kuin kaupungit saattoi niin kuin julistaa sitä, että Kristus on ylösnoussut.
Elikkä jotain omiin ikkunoihin kotona pääsiäiskoristeita selkeästi, mitkä on kristillisiä pääsiäiskoristeita, eikä pelkästään tipuja.
Joo, kyllä. Ja sitten ehkä ihan niin kuin koko yhteiskunta vois Suomessakin. Niin kuin.
Mm.
Suomessa vähän niin kuin hävetään sitä, että meillä on kuitenkin, maa on kristillinen. Täällä usko on niin hirveän individualistinen asia, että joku mielensä pahoittaa ja heti vetää herneen nenää, jos jossakin julkisella paikalla on jotakin kristillistä. Venäjällä se ei ole mitään kysymys.
Katsotaan, pahoittaako tästä kommentista nyt joku mielensä sitten. Mennäkseni takaisin siihen sun työuraan, niin sulla on siellä Venäjällä pitkä työura, mutta tällä hetkellä teet kuitenkin Suomesta käsin. Eilen kun juteltiin puhelimessa, niin sanoit, että oot koko päivän ollut puhelimessa. Näin on varmaan korona-aikana monella muullakin, että puhelimen kautta tehdään töitä, mutta sulla on normaalistikin varmaan vähän tällainen tilanne. Mitä sä teet?
No joo, mä oon normaaliaikana, niin mä pyrin matkustamaan kyllä tuonne Venäjälle. Et mulla on ollut semmoista 70 päivää vuodessa, on niin tämmöisiä Venäjäpäiviä nyt viime aikoina ollut. Aikaisemmin oli vähän enemmän jopa. Siellä mä sitten pyrin tukemaan niin Inkerin kirkon piispaa kuin rovasteja, kuin sitten kirkkoherroja ja toiminnallisten osastojen työntekijöitä, johtajia. Ja on tämmöinen hallinnon mentori. Tämmöisiä strategisia painopisteitä yritän. Voisi sanoa, että on tämmöinen valmentaja tai työnohjaaja. Eli käyn heidän kanssa keskusteluja, jossa sitten pyritään keskittymään siihen, että mikä olisi tärkeää. Tehdään niin kuin, ei vain asioita oikein, vaan oikeita asioita. Voisi sanoa, että slogan päämäärä siinä työnohjauspuolessa. No sitten mulla on puhelimen kautta tai internetin kautta. Pyrin tukemaan lähettäjä kentille ja sitten jonkun verran myös Suomessa olevia kristillisten järjestöjen työntekijöitä. Sieluhoitoa myös jonkun verran ja kaiken näköistä pyrin auttamaan. Hyvin monenlaista hommaa teen.
Sulla on tosi paljon tämmöistä hallinnollista juttua, mutta onko sun työn kautta tullut viime aikoina mitään sellaisia, että sä oot kohdannut ihmisen, joka on löytänyt Kristuksen tai tällaisia kasvutarinoita?
No jonkun verran. Tietenkin tässä niin kuin varsinaisessa työssä niin nykyään se on enemmän niin kuin uskossa kauan olleiden ihmisten tukemista, mutta et sitten tuolla kun kulkee, niin siinä tietenkin tulee, että kyllä Jumala niin kuin monta kertaa johdattaa, että aika usein liikennevälineessä tai muissa, niin tulee sitten ihmisten kanssa juteltua ja aika usein myös rukoiltua ihmisten kanssa, että Jumala vaan jotenkin johdattaa semmoisia ihmisiä viereen, jotka etsii elämälleen tarkoitusta tai on joku henkilökohtainen kriisi menossa ja sitten mä jotenkin vaan huomaan, että hetkinen, että no niin, me ei olla tässä sattumalta, vaan, vaan Jumala on nyt johdattanut ja sitten jotenkin avaa sitä keskustelua ja sanoo siinä, kun ihminen sitten tuskailee omaa olemastaan. Mä sanon, että no, sulla on nyt tässä pappi vieressä että mä oon menossa Lahteen ja sulla on nyt vaikka 2 tuntia aikaa puhua papin kanssa. Ja ihan vähän aikaa sitten esimerkiksi tapahtui tämmöinen keissi. Ja niitä on tapahtunut kyllä aika usein. Sitten jutellaan elämän kysymyksistä ja siitä, että mitä nyt Jumalalla olisi meille sanottavaa. Totta kai se on aina myös molempi suuntaista, että heidän kautta minulle ja sitten ehkä minä saan olla Jumalan käytössä heille.
Kuulostaa siltä, että tämä pastorin virka, tehtävä ei ole mikään sellainen 8-4.
Joo, ei todellakaan. Että väittäisin, että tämä on tämmöinen elämäntapa. On tietenkin sitten Jumalan palvelukseen jo, ja tämmöistä niin kuin peruspapin työtä, että siihen pitää kans olla aina valmis. Mutta tämä niin kuin minulla tämänhetkinen elämä on nimenomaan tämmöistä rinnalla kulkemista ja kristillisten totuuksien avaamista sitten ihmisille kohtaamista.
Jos sun pitäisi heittää tähän loppuun vielä 3 tällaista ajankohtaista rukousaihetta nimenomaan Venäjän työn puolesta, niin mitkä ne olisi?
Yksi on se, että Inkerin kirkon puolesta rukoilla ja nimenomaan meillä on uusi piispa siellä, Ivan Laptev, alkuvuodesta vihittiin piispaksi ja hän tarvii kyllä paljon rukousta ja hänen perheensä ja koko Inkerin kirkko sitten hänen kauttaan. Se voisi olla yksi rukousaihe. Toinen rukousaihe on Inkerin kirkon työntekijäkoulutus. Meillä on Keltossa Pietarin ulkopuolella tämmöinen teologinen instituutti ja siellä sitten koulutetaan Inkerin kirkolle niin paimenet kuin sitten diakoniatyöntekijät ja lapsi- ja nuorisotyöntekijät ja yleensäkin työntekijäkoulutus. Mutta sitten myös aika laaja tämmöinen niin kuin kristittyjen maallikoiden, mä en yhtään tykkää tuossa sanaa maallikko, mutta sitten joka tapauksessa siis me pyritään valtuuttamaan ja aktivoimaan maallikkoja ja heitä koulutetaan. Meillä on aika ehkä semmoinen 200-300 ihmistä nyt semmoisessa, kutsutaan sitä teologisessa peruskurssiksi.
Se on aika iso määrä.
Se on yksi semmoinen ihan tärkeä strateginen juttu ja sen puolesta voisi rukoilla. Ja myös ihan sen takia sitten, että me saatais uusia vastuunkantajia ja myös sitten ihan paimenia seurakuntiin. Eli tämä koulutusasia voisi olla toinen iso kysymys. Ehkä myös paikallisten seurakuntien paimenien puolesta. He on monta kertaa perheineen hyvin kovissa paikoissa ja aika yksinäisiä ja taistelevat toisaalta sitä venäläistä byrokratiaa vastaan tai yrittävät siinä pärjätä ja sitten toisaalta valtavat taloudelliset haasteet. Ehkä 4. rukous on sitten myös nämä meidän aika isot diakoniset projektit Venäjällä, että pyysit 3, sait 4. Yksi kaupan päällä.
No mutta se nyt ei haittaa. Kiitos paljon Juha. Palataan taas joskus asiaan myöhemmin varmasti.
Kiitos. Hyvää jatkoa.
Kiitos. Tässä hei, onkin hei. Jo monta hei, kertaa hei. Mainittu, että mistä pystyy heidän uutiskirjeitänsä tilaamaan. Juha Saaren uutiskirjan pystyy siis tilaamaan sieltä kansanlähetys.fi suuressa mukana ja lähetystyöntekijät kautta myös. Ja sitä kautta pääsee myös tukemaan näidenkin lähettien työtä. Tässä on sanottu näitä rukousaiheita aika monia, mutta kerrataan muutama. Eli siellä oli Saara Mörtsälä, oli yhtenä rukousaiheena oli kielen oppiminen. Toinen Saara mainitsi paikan löytymisen sieltä kylästä, jotta seurakunta voi jatkaa siellä toimintaa. Ja Juha Saari mainitsi muun muassa yhtenä rukousaiheena valtavat taloudelliset haasteet. Muistathan näitä aiheita rukouksessa sitten vaikkapa illalla nukkumaan mennessä. Toki myös vaikka päivällä.